Добра вечер на всички, добре дошли на църква. Знам какво ще ми кажете. И аз съм се затъжил за вас, но се е налагало да отсъствам. Било то заради очни в София, било то заради посещение из района. Но сега се радвам, че петък, и ако е рекал Господ и утре, ще бъдем заедно. Този вечер Бог ме е подбудил да ви говоря една тема, която съм озаглавил «Дай сметка». Много често, когато човек минава покрай заведение или място, където трябва да се плати, се иска сметката от келнера. Но Библията също си има, също съдържа думи, в които този израз «Дай сметка» съществува. Но преди да стигнем до тази притча на Исус, бих желал да направя кратко въведение. Като християни ние живеем постоянно в два свята. Първият свят е този свят. Заедно с всичките му грижи, всеки ден, с работата, която вършим, с призванието, силите, талантите, дарбите и всеки му според времето и случая, както се случва. Но като вярващи хора ние живеем паралелно и в още един свят, небесния свят, вечния свят, също ден след ден. Тези два свята ни влияят. Изключително сложен е живота на вярващия човек. И онова, което можем да кажем е, че в края ние или ще бъдем спасени и ще живеем вечен живот, или ще погинем заедно с стария свят, сегашния свят, който преминава и неговата слава. Това прави животът ни изпълнени с трепетно очакване, и с тревога, и с напрежение, и с чувство за отговорност. Не сме като есенни листа, носени от бурите на живота, защото все пак имаме голяма цел да влезем във вечния живот. В църквата повече или по-малко всеки кръстен се вълнува от небесния свят, връзката ни с Бога. Когато животът ни в този свят премине, ние ще застанем на ръба на вечността. Колко голяма е вечността, дори не може да си представим. Ние ще застанем на ръба на вечността, било то вечен живот или вечна смърт. Наскоро в нашия дом изгубихме близък човек и тогава си зададох въпроса: когато в последния ден на живота си тук в този свят се обърна назад, какво ще видя, какво ще е представлявал животът ми? Може би ще видя куп недотам стойностни покупки, които съм направил, и притежания, които имам, които в определения момент са изглеждали като злато, а в онзи ден последен ще изглеждат като нищо. Какво е за небесния свят да си имал огромен телевизор, примерно? Или най-хубавата пералня, или най-луксозната кола? Нима ще ги вземем в небето тези неща? Или най-хубавия лаптоп, компютър, по-младите? Какво ще видим? Със сигурност много излишни грижи и безпокойства. За колко много неща сме се тревожили, пък те са се наредили, както е станало. Може би ще видим разбито здраве и грохнало от умора тяло, като живеем до старини. Може би ще видим едно или две жилища или повече по-богатите. Едно-две деца, заради които косите не са побелявали. Ще видим 60-70 години живот, но в грях. Защото в грях ме зачна майка ми, казва Давид из псалмите. Тогава ще се обърнем и напред в онзи ден, последния на живота ни. И тогава ще си зададем и въпроса: а какво от този свят пък ще е стигнало до вечността? Каква полза, че съм бил тук в този свят? Кому съм помогнал? Какво добро съм сторил? Кое пък има стойност за вечността? И аз вярвам, че когато застанем един ден на чертата, на прага на цялата вечност, като вярващи хора, животът ни не би трябвало да бъде напразен. В Библията, в посланието на Яков, 1 глава, 27 стих, разбирам, че и други хора преди нас са размишлявали кое е достойният живот, какво да правим като християни, кое е курса на живота ни. Яков пише под влиянието на Святия Дух. Яков, 1 глава и там 27 стих да прочета. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е. Да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Това е, може би, най-доброто, което можем да направим в този свят. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, това е. Да преглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и после да опази душата си неопетнена от греха, суетите на този свят. Когато Исус разказва, че ще седне един ден на своя голям престол и ще се съберат всичките народи пред лицето му, всяко човешко същество в огромното човешко море, милиарди по милиарди глави ще се изправят. Едни ще застанат отляво, други отдясно. И по какъв принцип ги разделя там господарят? Кози от овце, едни отляво, други отдясно. Ако сте дали една чаша вода на уморение, ако сте посетили затворника, ако сте помогнали на някого в този свят, ще бъдете отдясно. Има една много хубава песен на Емил Димитров. Спомняте ли си? Ако си дал. Ако си дал, не си живял напразно, казва тази песен. Един религиозен писател казва следното. Идването на Христос, първото идване, съвпадна с един трескав стремеж към сближаване със света. Хората предпочитаха временното пред вечното, настоящите сделки пред изискванията на бъдещето. Те приемаха човешките фантазии за действителност, а действителността за фантазия. Не съзираха чрез вяра невидимия свят. Сатана им представяше нещата от този живот като най-привлекателни и всеобхватни, и те следваха неговите изкушения. Христос дойде да промени този ред на нещата. Той се стремеше да развали магията, впримчила и заслепила хората. В поучението си се стараеше да уреди изискванията на небето и земята, да отвърне човешките помисли от настоящето и да ги насочи към бъдещето. Призоваваше хората да прекратят жадуването и гонитбата за временни неща и да помислят най-вече за вечността си. Чисто и непорочно благочестие не е да се обзавеждаш, не е да се радваш на все по-нови автомобили, не е да трупаш къща след къща и нива след нива. Може би говорим така, но пък си викаме дай Боже, нали? Но в онзи ден, когато стигнем на чертата, когато се изправим пред цялата вечност, било то вечен живот или вечна смърт, Библията ни казва, че това няма да има стойност. Друго ще има стойност. Много са силни тези думи от книгата Притчи Христови са те. И искам да ви напомня само тези два момента. Хората приемаха фантазиите за действителност и действителността за фантазия. Кое е фантазия и кое е действителност? Зависи от вярата ви. Ако вярвате, че няма Бог, всичко, за което пише Библията и се говори в църквите, са чисти фантазии. Някой там си взима заплатата, събира заблудените овчици, говори им неща, които никога няма да станат. Нали така сме разсъждавали? Аз така съм разсъждавал, да ми прости Господ. като съм бил невярващ. Моя чичо пръв ми е говорил, съм викал, чичо, чичо, толкова ли си загубен, това са за хората да се заблуждават. После минах на другата страна. И тогава, според вярата, се вижда, че този свят, със всичките му стремления, понеже сме много кратковременни тук, усетихте ли колко бързо мина живота? Аз съм на 36 години, ще направя. Вече е второто полувреме, усещам го. И по килограмите си личи, и по други неща. Бързо минава живота. Като фантазия е този земен живот. А действителността те първа идва. Вечната действителност. И второто, което прави, на мен ми направи силно впечатление. Христос дойде да промени този ред на нещата. Той се стремеше да развали магията. Милиарди хора лежат под магия. Магия има направена на целия свят. Няма нужда да ходите при врачки, за да развалят магията. Тя е на целия свят, като смъртен саван отгоре е покрит света. Щото ако хората се махне тази магия, ще прогледнат за действителността. Това не е един откъснат от Бога свят. Това не е действителност, която няма Бог и няма дявол. Напротив, тук е арената на великата борба и много скоро господаря на този свят ще го посети. Това е вярата на всички нас. Наближава второто идване на Христос и то е наложително. Колкото повече го говорим, повече ще ни идва вяра и кураж да издържаме на тези последни дни. Така и Христос, пише Павел в посланието към евреите, като беше пренесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви ли втори път? Да. Ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват. Мислили ли сте си, ако се забави доста Христос, какво ще стане тук на земята, както сме я подкарали? Както вечното ни се струва фантазия, пък земното реално. Исус казва, ако не се съкратят уния дни, няма да се избави ни една твар. Или друго изречение, когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Ако още малко се забави, той знае до кой момент и отвъд който, няма да има останали вярващи хора. Няма да има наивни и глупаци, и суетни, както ни наричат много често, заблудени, които да вярват, има и друг свят. Понякога не ви ли хваща дявола, не ви ли идва на гости и да ви каже, абе, ами ако няма пък Бог и такъв свят? Идва ли е това на ум? Да не бъде. Чувал съм дори, че хора отдавна във вярата, много повече от мен, по някой път дявола ги посещава с тази мисъл. Ами ако всичко е една голяма лъжа, така да не държи кротки и смирени. Това не е истина. Не може да бъде така. Много фактори говорят, че това не е така. Нищо в този отделен от Бога свят и неговите принципи не е праведно. Кое в този свят е праведно? Big Brother ли е праведен? Music Idol ли е праведен? Кои са праведни? Кой е праведен? Отделен от Бога, що е добро, чисто, праведно? Апостол Петър пише в своето второ, последно послание. На новата земя ще живее правда, на тази живее друго. Да, като че ли думата е неправда по-скоро. На нас хората в този живот са ни поверени също. Какви богатства? Праведни богатства ли са ни поверени или неправедни? Неправедни. Бог дали се радва горе да събира пари, или злато, или сребро? Може ли нещо от земята, ангелите, като дойдат да кажат, този завод произвежда страхотна продукция, не го унищожавайте, да вземем да оберем всичко тук горе, това е ценно, това е безкрайно постижение. Чели ли сте за едно нещо, което от този свят ще вземат, като изключим спасените хора? Аз не съм чел. Даже и тялото на спасените няма да е същото. никаква материална частица от този свят не влиза в небесния свят. Нищо. Толкова е велико, че е пълен буклук. Нищо. Абсолютно. Нито като техника, нито като знание, нито като постижение, нито като величавост. Нищо. В този неправеден свят са ни поверени неправедни богатства, за да вършим добро на неправедни хора, понякога и на своите повяра. Бог ни поверява дарби и таланти, временен живот, временна сила, неправедно богатство и право на избор. Ако заровим дарбите, казва Исус, извика един господар слугите си, даде им таланти и един каза, той ми е зъл господаре, отиде зарови в земята и когато се върна господаре, му каза, зли и лениви слуго. Това трябваше по друг начин да постъпиш. Чели сме притчата. Ако не ги развием дарбите и талантите, защото този свят не ни интересува, защото всичко тук е неправедно, защото кое има смисъл, гледайки към вечността, грешим. Ще станем зли и лукави човеци. Зли, лукави, даже лениви, доколкото си спомняме думата. Не е този пътя, Господ не иска така. Много хора са измамени да стигнат до нищета и крайности, до съсипване на поверените дарби, които имат. Иисус казва, този безполезен слуга изхвърлете вън. Никому не бил полезен. Голям християнин, никому не полезен в този живот. Ако ги употребим дарбите и талантите и неправедното богатство се умножи, големия въпрос е как ще го използваме. Искам да ви кажа една мисъл, тя не е моя, но я харесвам. Средствата, които са ни поверени над и извън насъщните житейски нужди, са поверени на човека, за да върши добро и за да е за благословение на човечеството, за подпомагане на страдащи и нуждаещи се, да го кажем простичко, за храна, за дрехи, за лекарства, за жилища на онези, които са в нужда. Ние по естество обичаме не само да наситим насъщните си нужди, обичаме да има над, излишък, да има лукс. Кой човек може да каже, че не харесва луксозните неща, поради качеството на тяхната изработка, поради красотата. Но като се замислим за Исус, не е имал нито една луксозна вещ. Говори се за една дреха, която му е била подарена, изтъкана от край до край, без шев, но символ на характера му. Може би луксозна за времето дреха, но характер без недостатък, без да е съшит. Нищо друго. В Евангелието на Лука, 16-та глава, стигам до притчата, която винаги ми е било трудно да разбера, но пък точно този час съм подбуден да ви говоря. Каза Исус още на учениците си, някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му рече, какво е това, що слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си. От тук вземах заглавието. Дай сметка. Защото не можеш вече да бъдеш настойник. Тогава настойникът си рече, що да сторя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося, срам ме е. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. И тъй като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия, колко дължиш на господаря ми? А той рече, 100 мери масло. И каза му, вземи записа си и седни скоро да пиши 50. После каза на друг, а ти колко дължиш? И той рече, 100 мери жито. Каза му, вземи записа си и пиши 80. И господарят му похвали неверния настойник, за гдето остроумно постъпил, защото човеците на този свят са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината. И аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та когато се привърши да ви приемат във вечните жилища. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И тъй, ако аз, извинявам се, и ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви подари истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се превърже към единия и другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Спрем до тук. Притчата е интересна. Исусова притча. Неговите са рядки. Всъщност няма такива. Показва един поврат в мисленето на един неверен настойник. Господарските блага му били поверени, както Бог на нас ни е поверил чужда собственост, негова собственост. Но този човек ги употребявал така, че всъщност ги злоупотребявал с тях, разпилявал ги. Един ден господарят му поискал отчет, понеже го наклеветили, че не дава нужното, а взима вероятно за себе си. Невърността му щяла да излезе наяве. Нямало как, щял да бъде уволнен. Господарят му казал, че не може повече да бъде настойник. Какво да прави, си казал хитреца. Какво да прави? Загазих. Хванаха ме. Натясно съм. Отивам навън, на улицата. Оставам без доходи, без работа. Не ми се работи ниско квалифициран труд да копая там канали, да бъда общак на някой обект. На възраст съм, хилав съм, нямам сила, администратор съм все пак. Какво да правя? Да копая, не ми се ще, да прося, не си е работа, срам ме, до там ли да я докарам. Какво да направя? Исус разказва, че на този хитрец, явно мошенник, му дошло на ум как да се измъкне от ситуацията. И още докато бил на службата, там още няколко дни или седмици, направил и другите съучастници в своите лоши машинации, в своето нечестие. Казва се, че за да го приемат, извикал ги и ги питал, ти колко дължиш? 100. Пиши 50. Другите аз ти ги опрощавам. Бре, задължен съм ти. Един ден, като ме потърсиш, ще помня това добро. Друг дошъл, колко дължиш? 100. Взимай писалката, пиши, намалявам ти данъка. 80. Уу, жив и здрав да си, ще те помня с добро, длъжник съм ти. И така хитрецът си осигурил, когато го уволни господаря му, каже, а сега, нали сте ми длъжници? Дайте ми по-малко, приемете ме в жилищата си, помогнете ме той и онуй, както и аз ви помогнах. Приемайки предложените облекчения, тези хора печелиха пари, бяха му задължени, но участваха заедно в общата измама на този мошенник. Та или иначе го уволняваха. Така и настойника мамеше господаря на богатия дом, а те мамиха от своя страна също този богаташ, на който бяха длъжници. Исус е разказал тази притча. Тези негови думи истина ли са и до днес или не са истина? Как мислите? Въпреки, че е притча. В България е видно, че почти всеки човек, който се, да каже грозната дума, докопа до власт, краде от държавата. Не говоря за вярващите хора, но по принцип. Така е по целия неправеден свят. Който се докопа до власт, краде, докато го уволнят. И гледа, докато е там на власт, така да направи, че като го уволнят, да има от лихвите, да има от задълженията, да има от благодарността на други, които той е облагодетелствал. Бог знае това, затова ни го е разказал. На този неправеден свят Така живеят хората. Но Исус продължава. Богаташът един ден разбрал за действията на своя неверен настойник и съвсем неочаквано за нас си каза, това не е глупак, както си мислех. Има пипе в главата. Похвали, казва Исус, неверния настойник, задето остроумно постъпил. Вижте, в притчата богаташа е похвалил неверния настойник, но това не значи, че Бог похвалява неверния настойник. Светските хора възхваляват остроумието на други мошенници като тях. Да дам пример. Този, който е откраднал 1 милион, се диви в ума си на онзи, който е откраднал 10 милиона. Щото по-голям хитрец от мен, цък, 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 цък. Нали, похвалва го. Браво. Как се си сетил? Разбира се, пред Бога това не е за похвала. Но Христос пък използва тази притча, за да ни предаде един много важен урок за нас, всички нас, които живеем в неправедния свят, ползваме поверени ни блага, ползваме неправедни блага. Той е в 9 стих. И аз ви казвам, спечелете си, приятели, посредством неправедното богатство, та когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища. Каква е поуката от тази библейска притча? Неверният настойник не мислеше никак за бъдещето. Всичко, което той правеше, беше за настоящето, сега. Но идеше ден, когато щеше да остане без настоящата работа. Без настоящите доходи, без настоящите привилегии. Щеше да дойде друг ден в живота. И сега, докато още имаше възможност, докато благата на господаря му бяха все още в неговите ръце, той реши да се подсигури срещу бъдещия недоимък. И ето тук е поуката за нас. Искам или не, този свят преминава и бъдещият идва. Най-големият проблем и моя, и ваш, и на всички хора е, че идва свят, в който тарикат лъчтини, мошенничество, лъжи, измами, дори нечисти помисли не виреят. Можете ли да си представите такъв свят? Кой ще живее вечен живот? Кой ще влезе в един толкова чист свят? Когато Исус казал на Никодим думите, истина, истина ти казвам, ако не се роди човек отгоре, Никодим казва се стресна, оплаши се. Той вярваше, че като евреен, гаранцията му е сигурна. По родова, по кръвна линия влиза в небесния свят. Но Исус му каза, само с новорождение, с чистота на сърцето, с пълно променен ум, с пълно променено сърце. Поуката в притчата е тук. Промяна в мисленето не трябва да настъпи. Вместо да трупа за себе си, трябваше да раздаде част от това неправедно богатство на другите. Така си осигуряваше кръг от приятели за времето, когато щеше да загуби всичко, длъжността си. Братя и сестри, един ден Бог ще ни отнеме поверените неправедни богатства. Ще дойде такъв ден. Знаете Александър Македонски какво казал, когато предстояло да умира? Може би е легенда, може би е истина. Искал две дупки на капака на ковчега. Нали знаете защо? Да види целия свят, че той, който владеел всичко, от Македония до Индия, си отива в гроба, как? С празни ръце, с голи ръце. Нищо не взимаме. Един ден Бог ще каже, дай сметка сега. И ще го каже лично на теб, на мен. Ние можем да преминем във вечността, можем да сме се подсигурили с вечен живот, само ако чрез неправедното богатство, поверено ни сега, сме облагодетелствали другите около нас. Божиите дарби, вече е време да свършвам, Божиите дарби могат да послужат за осигуряване на вечността. Дарби, таланти, красота, сила, здраво тяло, бистър ум, съобразителност, всичко това може да е плюс за вечността, само ако неправедните богатства, които се печелят чрез тези дарби и таланти и сила, се дават за нуждите на човечеството в сегашния живот. Много сме кратки на тази земя, чужденци, казва Библията, сме. Ните ни скоро прехождат, казва Исаия, няма ни като трева, като цвят. За да бъдем сътрудници на Бога в делото му, да подкрепяме отчаяни, страдащи, грешни хора, е нещо, което ще ни осигури бъдещи облаги. Всъщност, кое е най-ценното, което ще видим, ако преминем във вечния живот? Няма да видим вещите си, няма да видим дрехите си, няма да видим къщите си. Какво ще видим всъщност? Хората. Хората, на които сме жертвали и сме дали нещо. Думи на истина, приятелство, внимание, любов. Хора, които са се обърнали и повярвали към Исус, в Исус. Ползата от този живот ще бъде само това, че и ти, и те са там. Не след много дни, всеки един от нас ще чуе думите на Бога към себе си. Дай сметка за настойничеството си. Да помислим от сега за този момент. Ако всичките ни натрупани съкровища са на земята, означава, че на небето няма какво да ти се даде. Нямаш нищо там. Означава, че не си живял с вяра, че идва бъдещия свят. Нямаш нищо в небето. Временно повереното ви неправедно богатство в деня на пришествието ще бъде без стойност. В ония ден ти ще можеш обаче да се радваш, ако чрез употребата на това неправедно богатство, което тогава ще погине, си помогнал на хора в нуждата им и още повече, ако си ги спечелил за Христос. Записал съм да ви прочета Исаия 13 глава, 12 стих. Един хубав стих в тази посока, този ред на размишление. Ще направя човек да е по-скъп от чистото злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Кога ще стане това? В ония ден. Сега хората ги гледат като дънакоплатци, като овце за стригане, като хора, които да внасят данъци, пенсии, па дано и да не доживеят до пенсия. Чувам, че на 72 години ще ни пенсионират. Дано да доживеем пък. Кой гледа днеска на човек? Помня в казармата, жаляха повече машините от войниците. Щуроти е голяма, но казарма се пак. Някак си върви за онова ниво. Но и в живота е така. Господ обаче казва, в ония ден ще направя човеците да са по-скъпи от най-високо каратовото злато, офирското по това време. Братя и сестри, Христос ни призовава на работа. Живота може да не е безсмислен за християнина. Не бива да е безсмислен. Не трябва да сме в безпътица. Казано ни е, кое е добро, кое е чисто и непорочно благочестие. Според вас, има ли нуждаещи се хора днес? Оставала ли е земята без нуждаещи се хора? Има и мошенници, има и мързеливи. Има и бедни, които не са Божиите бедни, пише религиозната писателка Вайт. Още един цитат и можем да се молим в тая посока и време е да свършим. По-добро от всяко светско приятелство е приятелството на Христовите изкупени. По-добро от правото и на най-благородния палат на земята е правото да имаш обиталище, когато Спасителят дойде. И по-добри от всичките думи на земна похвала ще бъдат думите на Спасителя към верните му служители. Дойдете вие, благословенни от Отца ми, наследете сега царството, приготвено от вас от създаването на света. Ако чуем тези думи. На разпилявалите благата му Христос все още дава възможност да си осигурят дълготрайни богатства. Той казва, давайте и ще ви се дава. Направете си кисии, които не увехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда. Лука 6:38 и 12:33. А Павел пише до Тимотей: на уния, които имат богатството на този свят, заръчвай да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който да бъде добра основа за в бъдеще и да се хванат за истинския живот. Бог тази вечер, чрез Словото си, ни поканва и ни съветва да спрем избора си на вечните неща. Заслужава си. Ще се върне с лихва. Раздаденото по този път, с тази мисъл, от сърце, с любов, ще се върне. Използвай неправедните земни блага за един добър небесен влог на Твое име. Нека небесният влог да изпревари преселването ти там. Не мога да ви кажа, но доколкото си спомням, доста голяма е лихвата в небесната банка. Почти цял живот може да си живее от лихвите там, които ако сега вложим, там ще ни бъде драго и мило да живеем и с изкупените. Уверявам ви, че на въображението ви не е идвало на ум това, което Бог е приготвил за онези, които вървят по този път, които издирват човеци в нуждата им и с жертви от своя страна им помагат. Блаженни сме, ако го правим. Амин.